بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. واسكل زاجي وتقوفوا ونادام فمومبيلي تليوغوم ونايو ني وكسيفو سان تنا مكوسا مينجي na kuna dhambi nyingi sana ambazo wanadamu hufanya, zingine kusudia na zingine hazikusudii. Kwa hivyo dhambi yoyote ambayo binadamu yafanya, iwe mfano kama kuzini au kufanya mengineyo ambayo kwamba ni dhambi, basi mtu kama yule atakuwa baada ya kufa kwake akiwa hajatubia, atakuwa chini ya matakwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah atamhukumu vile anavyompenda, vile anavyopenda yeye mwenyewe. Illa shirk. Shirk hakuna maneno hapa. Hakuna chochote atakachopata kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yule ambaye alimshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala duniani. Habari chochote kwa Mwenyezi Mungu. Yeye kwake madamu amekufa kabla hajatubia kutoka maana shirki alikuwa kimfanyia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyo kwake ajulikana, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasamehe kabisa katu mtu ambaye atakayemshirikisha, lakini yale madhambi ambayo ni chini ya shirki Allah Subhanahu wa Ta'ala atamsamehe mja wake. Hivi ndivyo wanavyotuambia ulama usunna, na hii ndio manhaji wa ahlu sunna wal jamaa, ya kwamba adhunub kulluha idha mata alaiha albasharu yakunu tahta mashiati llah illa shirk. Shirki peke yake ukiwa umekufa ukakutana na Allah subhanahu wa ta'ala wamshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hapo tena hamuna muamala wewe na mola wako isipokuwa ni moto tu, hakuna njia nyingine. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatufahamisha kama ilivyo katika Qur'ani, katika suratul Nisa ambayo mimi nimesoma hivi sasa, ya kwamba inna Allah la yaghfiru wala yatajawaz. Mwenyezi Mungu hasamehe kabisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala hasamehe amman ashraka bihi ahadan. Mtu yoyote ambaye atamshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu chochote, min makhlukati, katika viumbe vyake, Allah amsamehe. Au kafara bi ayi naw'in min anwa'il kufri al-akbar, au akamkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika zile sampuli zinazojulikana za shirki, Mola Subhanahu wa Ta'ala, Mola Subhanahu wa Ta'ala atamsamehe. ويتجاوز ويعفو عما دون الشرك. Mwenyezi Mungu yasamehe na kuiachilia mbali subhanahu wa ta'ala na kufutia mbali madhambi yaliyo chini ya shirki liman yashao min ibadihi kwa wale atakaye katika waja wake wa man yushrik billahi ghayrahu faqad ikhtalaqa dhanban 'azima yeyote ambaye kwamba atamshirikisha Mwenyezi Mungu na kiumbe kingine chochote kile wallahi amezua madhambi makubwa sana na uongo mkubwa sana juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shirki ni kitu kibaya ikhwani al-aziz. Allah Subhanahu wa Ta'ala haisamehe shirki kabisa. Sasa wale wenzetu ambao kwamba sangine hughafilika wakawa wao wanapiga cross sangine katika imani zao wakaifanya mambo kama yale, wamuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wajue kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hatomsamehe kabisa atakapokutana na yeye akiwa yeye mshirikisha. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema katika suratul Maida aya 72. Waqala al-Masih na kasema Isa alayhi salam ya bani Israil ibudu Allah Rabbi wa Rabbakum. Enyi bani Israil mpokesheni kwa ibada Mola wangu mlezi wangu na mlezi wenu. Innahu man yushrik billah, hakika yoyote yule atakayemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah Subhanahu wa Ta'ala kashamharamishia kabisa kuingia peponi. Wa ma'wahu an-naru, makazi yake ni motoni. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, wala hawana wale wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawana watetezi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala hakuna mtu yote atakayeweza kujitokeza kutaka kumwambia ya Allah mja wako msamehe badala ya kwamba yeye kampa haki yake asiyestahiki. Haitakubaliwa kitu kama kile. Kwa hivyo wale wengine ambao wanakwenda na dhambi ambayo kwamba ni chini ya shirki, basi hawa watasamehewa insha Allah, na Mungu akitaka kuadhibu pia atawaadhibu. Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana hiari ya kufanya vile anavyotaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala yuapa, yuksimu Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala yuapa, bi anna alladhina qalu, kwamba wale walosema, wale manasara walosema walovuka mipaka wakasema, inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam, Isa ndiye Mungu hasa, Isa ndiye Mungu hasa, qad kafaru bima qalatihim hadhihi, wallahi washa kufuru kwa mazungumzo yao haya walizungumza kusema kwamba inna Allah wa inna al-Masih wa Allah, washa kufuru. Wa akhbara ta'ala anna al-Masih qala li bani Israila, Allah atupasha habari kuwa mtume Isa alayhi salam aliwaambia bani Israila, aliwaambia ya kuwa u'budu Allah wahdahu la sharika lah, wabuduni Mwenyezi Mungu mmoja asiyekuwa na mshirika. Fa ana wa antum fil ubudiyyati sawa, mimi na nyinyi katika utumwa tuko sawa sawa, mimi ni mtumwa wa Allah na nyinyi pia ni watumwa wa Allah. Kwa hivyo wa kuabudiwa nani? Mwenyezi Mungu mmoja Subhanahu wa Ta'ala aliwaambia hivi. Lakini jambo la ajabu ni kwamba hawa jamaa waligeuza mambo, na hatari iliyoko ni kwamba ni shubha ndio imewamaliza hawa Nasara. Shubha ndio imewamaliza wao, hawaifuati zile aya ambazo ni muhkam, wanazifuata zile aya ambazo kwamba ni mutashabihat. Na wako Waislamu kama hivi, Waislamu wengine nao pia wanafuata aya hizi za shubahati hizi, ambazo lau angerudi katika aya za muhkam zimebainishia vizuri akawa na imani ya kisawa sawa kabisa, innahu man ya'budu ma'a Allahi ghaira, hakika yoyote anayemwabudu pamoja na Mwenyezi Mungu asiyekuwa Mungu, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, wallahi Mwenyezi Mungu kashamharamisha pepo kabisa, hatoingia. Wa hasala wa ja'ala aljannata wa ja'ala an-nara mustaqarra, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia matulizi ya huyu mja anayemshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni motoni, hakuna bali pengine pa kufukia. Walaysa lahu nasir yunqidhuhu minha, hana mtetezi atakayemuokoa na moto wa jahannam. Pengine akamwambia ya Allah mimi huyu na kuomba umsamehe, Allah asamehe kabisa. Ikhwata al-azza, hili jambo la shirki watu waliona ni mfano wa jambo dogo sana, bali waislamu hufika hadi ya kujinaki kwa kufanya shirki. Akakwambia wewe unachezea mimi, wewe unijua mimi, wewe ni nani? Kwani si uzaliwa na mama kama mimi tu? Kwani uliteremshwa kwa uzio wa bulbuli kutoka mbinguni? Allah akakuumba kama Adam kwa mkono wake, wewe binadamu kama mimi, sasa wajitia upepo wa nini? Binadamu anajao cha anakufanyia vituko hapa, mwambie bwana mbona ufanya hivyo, kwambie bwana wewe unijua mimi, aenda kujua waingia choni kama mimi, wewe una nini ziada? Hola la la sheikh, binadamu asikutishe, binadamu asiku, hakuwezi kukufanyia lolote, wallahi alazim hakufanyia lolote sheikh, asikutishe binadamu, mwanadamu yeyote asikutishe. Akikwambia nitakufanya atakufanya, mwambie wewe lako unaloweza lifanye, lakini mimi namtegemea mtu ambaye yule ana jambo analotaka akilifanya huwa kubwa. Wewe tegemee hivyo vitu vyako unavyojua wenyewe, umeweka chini ya mti, umeweka chini ya kitanda, khiari yako, khiari yako wewe, au pengine umeweka mlangoni kwenye kizizi kule vipara, hapo shauri yako wewe, ni zako wewe, ni ibada zako wewe ambazo wewe unaelewa. Lakini humtishi mtu shaka, utamtisha mtu kama wewe ambaye kwamba yamekulia katika mambo kama yale sio kwa tauhid, na mtu mwanadamu kama yule hata ukamuelezea kitu gani, akhi alaziz, hili jambo ni shirki, haifai, itakuharibia akhira yako na nini na nini, basi yeye anakuona wewe umekuja na dini mpya kabisa, wewe ni muharibifu kabisa, lakini yeye anayempiga vita Mungu ajione kwa katika usawa. Yeye adui wa Allah subhanahu wa ta'ala, mushriki ni adui wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mtu anayechukua haki ya Allah akampa kiumbe, huyo ni nani huyo? Hana vita na Mungu huyo? Ana vita na Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu na ardhi, au sivyo? Akakuumba wewe na akakuonesha kila jambo ambalo kwamba linakuonesha ule ukubwa na utendakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hujatosheka wewe bado. Wewe umepiga mizizi pale ulipokuwako tangu hapo. Wewe upigi vita Mungu? Wapiga vita Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hana amani na washirikina kabisa. Usije ukaambiwa, wengine wakwambia bwana darasa fulani usiende bwana. Pale lazima kutajwe shirki bwana. Ah, ikiwa hako haitataja shirki itajwe nini bwana? Itajwe nini? Ni lazima tutaje shirki. Yule anayekutajia shirki ni yule anayekupendelea khairi, ili utanabahi kabla hujakutana na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, urudi, kwa sababu kurudi kwa Mwenyezi Mungu wakati wote Mungu yuko tayari kumpokea mja wake. Allah ana vita na wewe, wewe ndio una vita na Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo akhi, ujue hilo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hakubali kitu kinachoitwa shirki, wala hana thamani mtu yoyote anayemshirikisha Mwenyezi Mungu, kwa Mungu hana thamani, na mwisho wake atatokomezwa ndani ya moto wa Jahannam, wala hatoki, atamalizikia hapo. Usifanye ujauri unapoambiwa hili jambo ni shirki, hili jambo ni bid'a, ukajitia upepo, ukajifikiri wewe ni simba, kumbe mfanya wewe. Kuna watu wengine bwana wana hatari sana, watu wengine ni mfano ule mpaka aliosimama kwenye kioo akijiona kumbe mimi simba. Mimi simba hasa. Ah, si hivyo sheikh. Sasa wewe ni mja wa Mwenyezi Mungu, fanya mawili. Tangaza una vita na Mungu, maasalama. Kubali ni mja wa Mwenyezi Mungu, uwe sawa na waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mawili tu katika dunia, kuna kitu gani? Amua kwamba wewe hukuumbwa na mtu yoyote, umekuja tu umejiona una kazo na kofia, basi vile utakavyofanya ni hivyo, ni hivyo tayari yako. Lakini ikiwa unaamini kwamba Allah kakuumba Subhanahu wa Ta'ala, kakuleta katika hii ardhi kwa maksudio maalum na malengo maalum, mwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uongojee neema zake ili mwisho wako umalizikie katika rahma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni mawili takula kitu kingine, kwamba mimi wajua mimi niko katikati hapa, nusu niko kwenye ushiriki, nusu niko kwenye toa. Hakuna nusu nusu hapa katika dini. Mwenyezi Mungu dini yake kamili, hakuna nusu nusu. Pengine unaweza kuwa mwanachama nusu hapa duniani, lakini kwa Mwenyezi Mungu hakuna mwanachama nusu, hakuna. Ima uwe Hizbullah, ima uwe Hizbu Shaitan, hakuna kitu kingine. Tuifahamiane vizuri, shirki tuiacheni, tuipige vita shirki, wa illa hatusalimiki sisi katika ulimwengu wetu wala akhira yetu. Ni hatari kwani. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema katika hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim, aliyopokea ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu radallahu, qala qultu ya Rasulullah, namwambia mtume, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, ayu dhanbin a'zamu 'inda Allah, ni dhambi gani kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Hakuna dhambi baada ya hapo. Qala mtume akasema, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, ni umjalie Mwenyezi Mungu mwenza hali ya kwamba amekuumba Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio dhambi kubwa sana katika madhambi anayotenda mwanadamu ambayo ni shirki. Wal ayatu wal hadithu, aya katika Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam, fi taghlidhi wa tashdidi fi shirki wa ahlihi kathiratu jida, zinazo kazia na kutilia nguvu kabisa katika kukanywa watu kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujiepusha na washirikina. Wajua ina mtu ambaye kwamba ni mgonjwa, ukikaa naye sana hukuambukiza ugonjwa, mtu mushriki, ukizoeana naye atakupeleka katika shirki. Aduul balidi ila aljalidi sari'atun kanari tudha'u fi ramadi fatakhmud, asema asema mtu mpumbavu ukikaa naye na wewe ni mtu una akili nzuri, ule mpumbavu wake mwisho wake atakufanya wewe uwe mpumbavu. Mfano wake ni mfano la kala moto ukalitia ukaivika kwenye mchanga au kwenye jivu, litazima, inakuwa na taathira kali sana. Sasa watu kama wale, sisi tumeamrishwa katika sharia kwamba Mwenyezi Mungu amekazia sana jambo la shirki lizungumzwe na watu waliogopi jambo kama lile, na washirikina watengwe, wanapojulikana watengwe. Wewe ukimwona mmoja saa nane mchana au usiku yatufu nyumba yao kama Al-Kaaba, ujue kwa waambie watu wote, huyu ni mtu mwovu, usimfiche mushriki. Au hilo hamujui jamaa mtani, hamaka mbinguni ya jamaa mtani, hamujui hilo hamuni kuna wengine watufu nyumba zenu kama Al-Kaaba mchana sana, ukimuliza atafutanisha ya nimepotea, wambotea mwana kupotea ya usiyarekani kabisa, ati ambotea. Wewe jirani yako nyumba yake ni hii, azunguka nyumba yako, ukimuliza wabia nimepotea mimi, hata kwake hakujui, sikupotea huku, huku kakufushwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ule uovu na shirka anayofanya. Yapo hakuna? Yapo. Sasa usimfiche ficho, kambia wajua mimi yaweza kanizuri ya ni usunini. Hakuzuru bwana, mwanadamu hawezi kufanya lolote bwana. Mwanadamu hawezi akakufanya lolote. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio adhar an-nafi. Bas. Anayidhuru ni Mwenyezi Mungu peke yake. Anayenufaisha ni Allah peke yake. Mwanadamu hakunufaishi illa kwa jambo ambalo Mungu alitaka, wala hakudhuru illa jambo lilowekewa iliyowekelewa tawfiki na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawezi. Kuna tusimwogope binadamu. Na litakalo kupata kwamba ujue kwamba ni umeandikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekazia sana jambo la shirki. Na akawazungumza kwa lugha kali kabisa, na akatuambia tujitenge na watu kama hao. Na aya ziko nyingi sana katika Qur'an. Jambo lingine ambalo kwa muadatu fi. Na mtu mushrik lazima tumfanyie wadui. Wadui. Tumtenge kabisa mtu kama yule, asiwekwe katika mshtama wa Kiislamu akawaambukiza wengine akawafanya wagonjwa kama wao. Kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ruwaza njema kwetu sisi ni watu wema na Mtume sallallahu alaihi wasallam mafundisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio ruwaza njema kwetu sisi. Lakini watu kama hawa hawana lolote kwetu sisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema katika suratu Al-Mumtahina aya 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala atuambia, qad kanat lakum uswatun hasana, wallahi nyi munaruaza njema, fi Ibrahima, kwa Mtume Ibrahim alayhi salatu wasalam, walladhina ma'ana wafasiwa. Hao watu ndio wajibu wetu tuwaigize, walikuwa na kazi gani wakifanya? Idh qalu liqaumihim, sikia vizuri, pindi waliposema kuambia jamaa zao, inna buraa'u minkum, sisi tumejitenga na nyinyi, hatuna mafungamano na nyinyi ya karibu wala mbali, wa mimma ta'buduna min dunillah, tumejitenga na vijisanamu hivi mnavyoviabudu kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kafarna bikum, tumewakufuru, tumewakana, wabadaa bainana wa bainakum al-adawata wal-baghdha, kuanzia leo imeanza kati yetu na nyinyi uadui na uchukivu milele, hakuna amani kati yetu sisi na nyinyi. Hii ndio nini? Al-walaa wal-baraa. Al-walaa wal-baraa, kumpenda mtu kwa ajili ya Mungu na kumchukia mtu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta tu'minu billahi wahda, mpaka mumwamini Mwenyezi Mungu imani kamili kama tunavyoamini sisi, wa illa khalas, hatuna mafungamano sisi, nyinyi mna kwenu na sisi tuna kwetu, sisi tuna ibada zetu na nyinyi mna ibada zenu mnazojua. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuambia kwamba ruwaza njema kwetu sisi ni Ibrahim na wafuasi wake. Lakini sisi subhanallah sijui tuna kitu gani, tuogope. Ah bwana, unajua yule jirani bwana, tuna hasara. Ah unajua yule bwana alisaidia siku moja bwana. Ule mushrik akusaidia. Inna la nasta'inu bi mushrikin. Mtume anasema si hataki msaada kwa washirikina. Mushrik anakusaidia na nini? Kama anakusaidia angekubomolea nini hiyo basi? Kama ana msaada, yeye lengo lake alikuwa kubomoa yule ukuta ambao wewe unalala ndani yuko pande ya pili, akiwa ana vituko vyake vya usiku. Au sio jamaa? Hamkuwakuta wengine watupu bwana wakizunguka nyumba zenu? Mimi nimeona shekhe. Wala hakuna haya shekhe. Wengine tena watu wa kike shekhe. A'udhu billahi, hawa na damu shekhe. Hawa na damu. Wana wema gani hao? Tengana na afadhali uwe sawa na Mtume Ibrahim na wafuasi wake alayhi salatu wasalam. Ni lazima ipatikane kitu, lakini ikiwa ni katika sisi tu, hatofuatana naye, tuamsaidia ule mtu, atakuwa katika sisi na atafanya, atazidi kufanya yale mabaya. Lakini atakapotengwa na kuelekezwa kidole, kila mmoja yamsota kidole hivi, ajua kumbe mimi ni mtu mbaya, jamani nimetubia, tushamuokoa yule, ndio sawa. Fayajibu ala almuslimi, yampasa mwislamu yoyote, an yubghidha ahla shirki, awachukie washirikina, wayuadiahum awafanyie wadui wayusaribahum wayukatiahum awakate kabisa. Tuna mafungamano watu kama hao, sawa ankanu qaribina am baidina, sawa wawe jamaa zetu walio karimu au watu mbali, madamu wanamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wamekata uhusiano na Allah, tusiwe na uhusiano na wao, wawe mbali na sisi. Fa innal qurba inma huwa fil haqiqati qurbuddin, hakika watu kuja karibu na kuwa na mafungamano na undugu ni kwa sababu wa ukaribu wa dini, la qurba nasabi, si kwa sababu unasaba ya kwamba sisi ni jamaa moja tutoka asili moja, la. Dini ndio inafanya watu wawe kitu kimoja, wawe karibu, wapendane, wasafiane nia, wasaidiane, lakini si nasaba. Walmuslimu muislamu walau kana baida dal, hata kama kwao ni mbali kabisa, sisi tuko hapa, kuna wengine mwisho wa dunia kule muislamu hapa, fa huwa akhuna fi din, ndugu yetu, awe vovote, azungumze lugha yoyote, awe katika hali yoyote, yule ni ndugu yetu sisi. Wal kafiru na kafiri, walau kana akhaka fi nasabi, hata kama ni ndugu yako katika nasaba, fa huwa aduun fi din, ni adui yako katika dini. Ndugu yako ambaye umezaliwa pamoja, madamu yeye ni kafiri, ni adui yako mtu kama yule katika dini. Wa haramun ala muslimin wa muslima mualatu al-kuffar, ni haramu kwa muislamu wa kiume na muislamu wa kike kuwapenda makafiri, ni haramu usiwapende. Ama al-muamala, muamala tutaamiliana, ni sawa, muamala tutaamiliana, pengine kuna kafiri funda wamendegeleze stuli tampa pesa zake, tuamiliana kama ni biashara, lakini mambo ya kiimani ya moyoni huku sisi hatuna mafungamano. Bali yajibu itikadhum a'da'an wa bughada, yajibu wetu sisi tuwafanye maadui na tuwe na uchukivu katika dini, katika dini. Waqad nafa Allahu bil imani amman yawaddu al kufara wa yuhibbuhum, Allah subhanahu wa ta'ala amesema hawana imani wale watu ambao kwamba wanawapenda makafiri, ambao wameingiliana nao kama wanavyoingiliana na Waislamu, hawa Mwenyezi Mungu asema hawana imani. Allah amekataa kwamba wana imani watu kama wale. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia katika surah Al-Mujadila aya 22, asema la tajidu qauman, hutopata watu kabisa, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, wanamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na siku ya mwisho, yuwaduna man hada Allah wa rasulah, wanawapenda watu wanaompiga vita Mungu na mtume wake, watu wanaokwenda kinyume na mafundisho ya Allah na mtume wake, watu ambao kwamba ni watii wakuu kwa dini ya Mwenyezi Mungu na waja ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haiwezekani muumini awapende watu kama hao abadan. Walau kanu abahum, hata kama ni baba zao mpaka mwisho wa aya. Fala yastami'u al-imanu wa mahabbatu a'da'illah, katika moyo wa mtu mmoja Muislamu haikosanyiki vitu hivi, kumwamini Mungu na kumpenda adui, haitangamani kabisa katika moyo wa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bal la tajidu almu'minina, bal huwezi ukawapata waumini, illa muhadina man hada Allah wa rasula, isipokuwa wao wanakwenda kinyume, wanamkhalifu yule ambaye kwamba anayekhalifu amri ya Mwenyezi Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam. Muhadina man hada Allah wa rasula, wanampiga vita yule ambaye kwamba yuampiga vita Mwenyezi Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo tunavyoambiwa katika sharia yetu ya Kiislamu. Halafu kuna jambo lingine, mushrik wa takthiru man faala, na tuwakufurishe watu wenye tendo la shirki. Moja kwa moja ujue kwamba huyu si Muislamu, si Muislamu. Allahumma, akiwa ni mtu jahil haelewi, pengine ahitaji mwelekezo, basi aelekeze. Lakini shirki, Waislamu wote wajua kwamba ni kitu kibaya. Wajua Waislamu, hata kama haya hatukutolea ya Qur'ani wala sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ajua kwamba hii dhambi kubwa sana. Aya shirka kama taqaddama, wa man lam yukaffir al-mushrikeen au shakka, mtu yote ambaye hata wakufurisha washirikina akambia hawa makafiri hawa, au akawa na shaka shaka asiache kwamba hawa si makafiri, au tawakafi kufri mawa kasita akasema mimi siwezi kumkufurisha mushrik bwana, katika hali tatu hizo fa huwa kafiru mithlahu, yeye ni kafiri mfano wa hao makafiri, hana tofauti na wao. Mtu ni mushrik wa mwona huyu, anampiga vita Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Wewe ukaambiwa bwana huyu bwana ni kafiri, afanya hivi na hivi, na kwa dalili, si habari ya tuhuma tu kwamba si tumemtuhumu fulani, kwa dalili kwamba yuwafanya mabaya kama hayo, ukawa wewe humkufurishi mtu kama yule, wala una shaka shaka wasita sita kwamba huyu bwana kweli ni kafiri si mkafiri, au sangine unashaka, wallahi mimi sijui niamini vipi bwana, sijui kama huyu shirikina au namna gani, basi utakuwa wewe pia ni kafiri mfano wake. Hivi ndivyo walivyosema ulama wa Kiislamu, ndivyo inavyofahamika katika Qur'ani na katika sunna ya mtume. Wa jamii ma qarrarahu al-imam rahimahullah ta'ala fi al-amr ath-thani, mambo yote aliyokubali na akathibitisha Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alayhi katika jambo letu la kwanza, sisi tuko katika misingi miwili ya dini ambayo tulikuwa tuzungumzia. Ya kwanza ni kumwabudu Mwenyezi Mungu na kumtakasia na kuwaonya watu na shirki, ndio ya pili. Asema fa huwa yuqabilu ma fi al-amr al-awwal, hili jambo la pili lalingana na jambo ambalo tuloamrisha katika jambo la kwanza, lile ambalo al-ibada abudiwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pekee yake. Fal-amru bit-tauhid, kuamrishwa watu kumkisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ibadatullahi wahdana, kumabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pekee yake, la sharika lahu, mola asiyekuwa na shirka, yukabiluhu nahyu ani shirki wal indhari min, inaelekeana na watu kukatazwa shirki na kuonywa kutokana na shirki, ni moja kwa moja. Wa tahridu ala tawhid, na kuwahimiza watu waombokeshe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wasome tauhid, na wasome kila kitu ambacho kwamba kinaweza kutia jaraha upweke wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika moyo wake, na hilo litakuwa ni hatari. Mja anakaa hajui lolote katika dini yake, na akiambiwa kwamba bwana achana hawaja, kila siku apiga kelele tauhid tauhid tu, kwa ana sisi washirikina mwa sisi tumjua Mungu bwana. Haya wanaifaa wanaisema, alikuwa tukisikia tangu hawajazaliwa hawa, na sisi pia tukuzaliwa, na tumepewa usia na wazee kwamba tusasikize bwana. Haya, weka na shirki zako, lakini tutakutana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutakutana. Wale ambao waona kukatazwa shirki ni kuvukiwa mipaka, tutakutana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala atakapowarehemu waja wema wake waliompokesha duniani, na atakapowadhalilisha wale waovu ambao kwamba walikuwa wakishindana na upweke wake Subhanahu wa Ta'ala, hapo itajulikana. Naam. Ah, sasa tuingia katika shuruti ya la ilaha illa Allah. Shurut ya la ilaha illa Allah. Ashurut jam'u shart. Shurut ni jam'u, wingi ni shart. Ashurut ni wingi, moja yake ni shartun. Wa huwa lughatan al-alama. Katika lugha ya Kiarabu ni alama. Alama inakujulisha kitu. Ashartu lughatan al-alama. Wa minhu qawlu ta'ala, kutoka maana na tamko hili, faqad jaa asharatuha. Allah subhanahu wa ta'ala sema katika suratu Muhammad aya ya 18, wallahi imekuja alama za kiyama. Kiyama zina alama nyingi sana, kama wanavyosema ulama, nahnu fi alamatil wusta, wakati ka alama zile za kati na kati zile. Lakini alama kubwa ya kiyama bado, na ikianza kuwa mara moja tu, ni mfano wa mtu alotukua tasbihi akaukata ule tasbihi ile uzi wake akaukata, itateremka namna gani? Tasbihi inaanguka mara moja tu. Vile vile tutakuja, ikitokea hii itatokea hii itatokea hii, katika zile alama kubwa za kiyama. Ulama wasema istilah ni nini sharti istilahan katika mapatano ya ulama ni nini? Kwa sababu katika kusoma kwako utaona vitu vingine kuambiwa istilah na vingine kuambiwa shar'an. Kitu chochote ukiona istilahan ni kitu ambacho kwamba hakina dalili. Ni kitu chochote ukiona kwamba shar'an imetegemea kwenye dalili. Sasa sema istilah, sema ma yalzamu min adamihi al-adam. Shart ni kitu ambacho kwamba hulazimika kwa kukosekana kwake kukosekana kingine. Sharti ni kitu kinachosababisha ikikosekana kukosekana kitu kingine ambacho ile sharti ingekuwa sirishia ufanye kitu kama kile. Halafu akombe wala yalzam min wujudihi al-adam, kupatikana kwake haikupelekea ukosefu. Mfano mathalan, mtu hawezi akasali bila udhu. Hawezi. Sasa sala bila udhu hakuna. Kwa hivyo kipatikana udhu sala ipatikane. Hawezi. Lakini kila mwenye udhu lazima asali. Kila anaitawadha lazima asali. Si lazima asali. Huenda ikapatikana sharti, mashuruti sipatikane. Ushafahamu vizuri? Na asema fa idha udhibati shurut au ba'daha, ikikosekana sharti au baadhi ya sharti katika jambo lolote, udhima al-mashurut, kile kilichowekewa sharti kitakosekana. Wala yalzamu min wujudi sharti wujudi al-mashurut, si lazima kupatikana sharti kipatikane kile kilichoshurutizwa kilichowekewa sharti. Wa shartu muqaddamun ala al-mashrut, sharti ndio yatangulizwa kuliko kilichowekewa sharti. Wa hadhihi shurut sab'a, la ilaha illa Allah ina sharti sab'a, wengine wanafanya mpaka nane. Asema naqalaha al-muallif rahimahullah min kalam al-allama al-mujaddid ath-thani, aminuku Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kutokamana na maneno ya mfungaji mwanachuoni mkubwa ambaye ni wa pili alifanya ijtihada kubwa sana katika kueneza tauhid, ni Abdurrahman bin Hassan rahimahullah ala Sheikh. Huyo ndiye mwenye kitabu gani? Fathul Majid sharhiya. Na huyu mwanachuoni mkubwa sana, kama fi Fath al-Majid. Wakad yakulu al-qa'il, huenda akasema mwenye kusema, min aina hadhihi shurutu sab'a, hizi sharti saba zatoka wapi? nyuma sema la ilaha illa Allah ina shurut na mmewekea shati saba hizi mwezitoa wapi fa yuqalu lahu huwa biwa hiya mustanbatatun min alkitabi wasunna bil istiqra'i watatabbu' shuruti hizi saba zimetolewa katika Qur'ani na sunna kwa wale wasome kuifuatilia sana dalili za kisharia ha hiyo inaitwa tatabbu' wal istiqra' sasa wakaipata kwamba la ilaha illa Allah ina shuruti hizi saba au nane kama walivyofanya wengine kama ajma'a ulama kama walivyofikiana ulama ala anna lis-salati shurutan wa arkan ulama wameafikiana vile vile kwamba sala ina nini ina shuruti na ina nini ina nguzo wa ghairi dhalika na mengineyo mima qarrara wa ahlul ilmi mambo ambayo kwamba wamethibitisha ulama wa Kiislamu mima lam yarid bihi an-nass kitu ambacho kwamba haikuja dalili sasa wanaithibitisha kivipi ijtihad ni mlango mkubwa sana na si kila mmoja anaweza kufanya ijtihad mlango ijtihad ni ya watu makhsus si mtu yote ni wale ulama ambao wamebobea katika sharia wale ndio waweza kufanya ijtihad ama mimi na wewe la wala hatusemi kwamba mlango wa ijtihad umfungwa ala hasharillah mlango wa ijtihad uko wazi wapo wengine wamefika na wapo hatuwajui lakini hatusemi kwamba mlango wa ijtihad umefungwa la mlango uko wazi ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يزمه مفungulia njia zake za khair yoyote anayemtaka sasa wapo wale watu ambao Mwenyezi Mungu amewafunukia amewafungulia njia za khair na nini wapo kwa hiyo watu wetu kasema kwamba hao haijua hawa hawako mustahidina hawako la wapo fa inma ذلك بالاستقراء والتتبع هي امفيكيوا العلماء ketika kuifuatilia aya za Qur'ani lina ayat al-Qur'ani wa al-hadith an-nabawiyya kufuatilia aya za Qur'ani na hadith za mtume zilizo sahih fajazallahu ahla al-ilm Mwenyezi Mungu awalipe malipo nzuri ulama al-amilina wenye kufanyia kazi sharia anna kutokana na sisi وعن الاسلام انك تتمنى الاسلام والمسلمين ان الاسلام خيرا خير nyingi sana kwa sababu wao ndio wametumikia uislamu na wao ndio wametusahilishia katika kufahamu uislamu na wao ndio wametufikisha hapa tulipofika kwa hivyo sisi tunaombaa Mungu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala awajazie khair inshallah اذا تبين هذا يكبينك هيا فشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب مو ابراهيم وجزاه خيرا اختصرها مو امجاز خير ام فوفشا في هذه الاسطر اليسيره كتك مستاري تشاتي تو هي لمن اراد الله هدايته ويلي امراي منيزي مungu ametaka kumuongoza نصحا للمسلمين وسباب ya kuwapa mwelekezo na kuwapa nasaha waislam wa talaban li maradhati Allah subhanahu wa ta'ala na kwa sababu ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala akatuandikia kitabu mukhtasar kama hiki alwajibatul mutahaddimat akatutajia mambo makubwa kama haya ambayo kwamba fuhuru rijali la yaarifuna watu wakubwa wengine hawaelewi فإذا فهمت هذا وكفهم لا إله إلا الله ننمنا ينبتككانا متوى إليوه نهيزي شروط زيبتكانا كيفيبي نوالوفانيا يبتكانا نكينا ناني نكوفهم وكينا ناني basi ukifahamu hivyo fa'lam anna la ilaha illa Allah kwamba ujue la ilaha illa Allah la tanfa'u qa'ila haimnufaishi yule anayesema la ilaha illa Allah haimnufaishi kuna wengi wanaosema la ilaha illa Allah na la ilaha illa Allah haimnufaishi kwa chochote illa fi istima'i hadhihi shuruti kulliha illa zikikosanyika sharti hizi zote kwake yuatamka na zile sharti amehifadhi na anazijua wal ilmi biha na anazifahamu wal amali bi muqtadaha yuwafanyia kazi kwa matlaba ya la ilaha illa Allah zile shuruti anaifanyia kazi kwa namna inavyotaka la ilaha illa Allah zahiran wa batinan nje na ndani wallahu almuwaffiq Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie kufahamu maana ya shuruti hizi ni muhimu sana tujitahidini vizuri sana thumma alamna hadhi shuruta sab'a kisha jua akhi alaziz hizi sharti saba hizi كان الكفار في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون ما كافر كزاما زمتم والقوى جوا هذه شروط سابة سيجاب وجوا نعون ما كافر أنه لابد لمن قال كلمة التوحيد فلابد لازمة أنا سمى لا إله إلا الله أن يكون آتيا بشروطها قبل النطق بها aje na sharti za la ilaha illa Allah kabla ya kuitamka ile la ilaha illa Allah kabla hajatamka itimie ile sharti ya la ilaha illa Allah kwamba yuwajua ye li'annahum ahlul lugha kwa sababu makafiri walikuwa ni ahlul lugha hawa walikuwa ni ahlul lugha wa maarifatu bil kalam al arabi haqiqatan na walikuwa na maarifa hali juu ya lugha ya Kiarabu lugha ni lugha yao fara yuqdimuna ala talaffuzi biha hawatangulii kutamka la ilaha illa Allah waogopa kwa sababu wajua wakisema la ilaha illa Allah ni lazima zile shuruti zote zitimizwe na katika shuruti ambazo ni lazima zitimizwe akisema la ilaha illa Allah wale masanamu anaoabudu afanyeje awatenge kuanzia leo ndio maana la ilaha illa Allah sasa ule kafiri yuelewa lugha ya Kiarabu ni lugha yake akiambiwa la ilaha illa Allah sio kwamba hafahamu yafahamu na kwamba ni nzito kwa yake kwake yeye kutamka la si nzito wallahi anaelewa na ajua kutamka lakini anajua yale matakwa ya la ilaha illa Allah mazito hapa ndio wakao wao wanasita hawasemi na wakiona wameelewewa sana na tamko la la ilaha illa na maana yake humzungukia mtume ambaye ajala alaha ta ilaha wahidan in hadha la shay'un hujaz huu Muhammad bana ankuja na matatizo makubwa sana waungu wote hawa tuna waungu 360 sisi wote tumjalie moja tu wote tuwapiga teke awe ni moja tu ndio lobakia ili jambo la kushangaza kweli kweli bana haiwezekani yaani hoja yao wakiona hawana hoja tena ya kuipinga la ilaha illa Allah kutamka matamshi kama haya sababu walikuwa jua maana la ilaha illa Allah sasa Sheikh Muhammad atumia matamshi mengine tangine hapa za ajabu na msishangae ukisikia kwa hivyo ni lazima mtu ajue maana la ilaha illa Allah ndio atamke la ilaha illa Allah limaarifati لمعرفتهم لمعناها وسبب يا مكافر اللي كوجوا معنى يا لا اله الا الله ولما تقتضيه وتستلزمه انما بقوا بتقوى لا اله الا الله والقوا هوتمك لا اله الا الله ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فاذا متومه صلى الله عليه وسلم اليبوامبيا قولوا لا اله الا الله تفلحوا semeni la ilaha illa Allah wallahi mutafanikiwa mutafaulu tume sallallahu alayhi wasallam pia ni hadith sahih qalu aj'ala al alihata ilaha wahida ye huyu Muhammad amejalia wala wote hao tunawaabudu kuna Mola wa kwenda kutafuta mke, kuna Mola kuachisha, kuna Mola harusi, kuna Mola kushiba, kuna Mola ndaa. Aya sasa wala wote hawa watakuabudiwa. La ilaha illa Allah itawanyima ibada kama zile. Hawana hoja, wallahi makafiri walikuwa hawana hoja kumpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wanaelewa vizuri sana. Lakini sisi twapinga mafundisho ya Kiislamu hali kwa hatuelewi. Tatizo liko hapa. Mtu tamwambia bwana umpokeshe Mwenyezi kwa nini mimi ni mushrik bwana? Hai ondoe hiyo hirizi basi kwenye kifua basi. Kwani na nini? Haina nini? Haina neno, wewe ondoa tu basi. Ni kama ulimwambia basi kampige babako ngumi. Ni uzito mkubwa sana. Hirizi tu ondoa. Hirizi je. Ni kama umemkalifisha jambo zito sana, hawezi akalifanya kabisa. Ondoa hirizi, ni shirki hiyo, ondoa. Tayari ushamlemea huyo bwana. Ni hatari. Na hajui maana yake. Yeye huko anafikiri kwamba ile hirizi inatenda kazi fulani katika mwili wake. Je, na Mola alokuleta wewe uwezo wake ni upi katika nafsi yako? Ni hatari. Sasa Mtume akamwambia hivyo, hoja walikuwa ni hiyo tu. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما لو سمع متوم صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وبعميك أبي طالب أترغب يا عمي أيوة عمي أما بعميك أبي طالب متوم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله Semeni neno moja, sema neno moja, la ilaha ila Allah. Wallahi nitakutetea mbele ya Mwenyezi Mungu. Hili neno tamka tu. Yuko katika sakaratul maut. Ambe ya am, mimi nitakutetea mbele ya Allah. Wewe tamka tu sema la ilaha ila Allah. Bas. Faqala lahu julasa'u. Wale walokanao. Makureishi, kina Abu Jahl na wengine alayhim la'anu ma'bud. وكما بي أترغب عن ملة عبد المطلب سيبنا معنى وشكي ديني ألوكوا ناو باباكم حقوقتك عقيدة باباكم بك ساسا هو أميني أنا ألوكوا أكي أبود باباكي أكي أميني باباكم فلم ينطق بي هكو تمكم تو ناني ناني عمياء أبي طالب هكو تمكم هكو سيما لا إله إلا الله منتومي عمي سماما na Abu Jahl na wenzake wako pale wamtolea macho waambie usiseme na yeye akatii kule na mtume angemtetea kwe kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam qala la ilaha illa Allah tafahu yawman min ad-dahr atakayesema la ilaha illa Allah itakuja mfaa siku moja si mchezo أنه إذا قالها قبياتك بسيما أبي طالب تكبسيما فقد خلع من قلبه وقالبه الأنداد والأوثان أشكوا أمي وفوا كبسكتك مواك إندنا نداني ولي وشركة لما سنام وأنا وأبوت وأفرد العبادة كلها لله الواحد الرحمن أتنبك الشيء من يزمونه عبادة فالله مستعان لكن أكوانا هنا نعيب vipi nisiwasikize hawa watu wazima nikamsikiza mtoto mdogo akafa ndio unaona kwamba sangine kuna baadhi ya ndugu zetu jazakumullahu khairan na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuonesha haki sote kwa wanakuambia kwamba avitali wataingia vipi motoni na yeye alikuwa akimsaidia mtume alimsaidia mtume lakini hakuamini hakuamini. Kumbuka Aisha alimwambia nini Mtume sallallahu alaihi wasallam kumhusu Hatim bin Abi Balta. Hatim bin Abi Balta wale walisoma madrasa wote wamjua. Katika mtu anaopigiwa mfano kwa ukarimu katika Waarabu ni yeye wa kwanza. Alikuwa ni mtu mmoja karimu sana. Aisha akamwambia ya Rasulullah huyu ukarimu wote huwa aloifanya haidonfa ya Rasulullah. Mtume alimwambia Aisha radhiallahu anha, ya Aisha tu lam yaqul yawman rabbi ighfir li dhanbi, huyu hata siku moja hakumwambia Mwenyezi Mungu nisamehe madhambi yangu, hata siku moja. Lakini lau angesema angeongoka huyu, kama alivyokuwa amemamrisha Abi Talib aseme la ilaha illa Allah, atarejea kwamba atavuka. Asema walamma jahilat lughatu al-arabiyya al-fusha, watu walipokuwa hawajui tena lugha ya Kiarabu fasihi, na waturika taaluma maana, na watu kiacha kujifunza maana na lugha ya Kiarabu, sara aktharu an-nas yaquluna, wakawa wengi wasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, wa huwa la ya'lam maana, na yahjun yahjun. Hebu mfanyie mtihani nyanya yako akiwa yuko hai, nyanya mza baba, fanyie mtihani nyanya, nifasirie maana la ilaha illa Allah. Hapo ndo tajua kwamba watu hawaelewi tauhid. Nyanya, leo mimi nimekuja takunisomesha wewe, mkubwa wangu kwa umri, kwa kila kitu, takaunisomeshe maana la ilaha illa Allah leo. Angalia kazi, haelewi. Si ajabu kwamba haelewi. Kwa hivyo watu walipoacha lugha ya Kiarabu, wengi wao wakawasema la ilaha illa Allah, lakini maana hawajui. Fayaqa'u fima yunaqidha, mara ashaingia katika kosa ambalo kwamba latanguana na la ilaha illa Allah, kwa sababu haelewi. Fadlan amma yunqisuha, acha kitu kinachopunguza la ilaha illa Allah na utazakazi wake, bali sangine ufanya jambo linalotangua la ilaha illa Allah, kawa si muislamu kamwe, wawa la yadri, na hajui. Sababu nini? Kwa sababu ya kutoelewa. Sababu ni sababu ya kutoelewa. Angalia akhi aziz, wakati wa sasa la nashtaki min qillati al-ilmi wala al-ulama, wakati wa sasa hatushtaki kwamba ulama ni wachache, wala talabatu al-ilmi ni wachache, wala vitabu hamna. Wakati wa sasa vitabu viko tele, talabatu al-ilmi wako tele, alhamdulillah. Usife katika hali mbaya ukawa huelewi maana la ilaha illa Allah ukafariki hapa msikitini na msikiti yote kwa someshwa. Huwezi ukakaa na mwalimu dakika 20 shekh akakufundisha maana la ilaha illa Allah na shuruti za la ilaha illa Allah dakika 20 tu kila siku, 20 tu, bali hizo dakika 20 huenda ikakufanya ni mwanachuoni. Lakini tunaweza kutenga dakika 20 20 basi. Kana Ustadh Qasim pale bana, tuelekeze bwana, hasa tutaka utufunzie la ilaha illa Allah, tutaka tufahamu maana la ilaha illa Allah. Hakuna. Lakini akinyimwa futari leo kabla ya sala Isha atakwenda kwa Sheikh Qasim. Na yafaa mwanamume kufanya mwanamke wake namna hiyo? Kali. Kali kweli kweli Sheikh. Kama simba mwenye njaa. Yafaa mwanamume afanywe hivi? Ah. Wewe unyimwa nini bwana? Asema sahai, kio wewe ukosa na mimi nimekosa. Hawajua. Yeye pia la njaa si basi. Umeamua leo tulale na njaa. Haya, خلاص. Asante. Allah ibarik. Lakini wewe unakuja juu kweli kweli. Sasa ndio mtafuta Ustadh Qasim. Ustadh Qasim, wasemaje hukumu yake? Mimi nataka nikiondoka hapa nimtoe kabisa. Asikae kule. Kali. Kali, subhanallah. Na tangu hapo yuko pamoja na Ustadh Qasim hapa, hakuna nusu kitabu aliyosikiliza hapa. Si Ustadh Qasim msomaji vitabu vingi, hata kitabu nusu hajasikiza hapa. Ye akija akipigwa salamu tu huyo. Sasa ni mashehe ndio hataki kusomesha hao wasikilizaji ndio hataki kusoma. Hata kutuuliza, je, utakuwa na hoja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba mimi sikujua maana la ilaha illa Allah? Huna hoja. Allah ameteremsha Qur'ani na ametuma mitume kwa sababu usiwe na hoja. Lian la yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Ufungwe mdomo. Watu wasipate hoja kabisa juu ya Mwenyezi Mungu baada ya Mwenyezi Mungu kutumiliza mitume wakaja na wakafikisha. Huna hoja ndugu yangu. Sasa kubaki hivyo ni matakwa yako. Si kwamba wewe lazima ubaki hivyo, hakuna ulazima huo. Na hakuna mtu anayekuwa kubwa kujua yanayompasa, si kwamba lugha yafahamika. Imefahamika lugha? Kuna mtu hupita yalompasa kwa upande wa Mungu. Akasemisha kwa mkubwa sasa haipasi tena. Iko? Hakuna. Sasa ikiwa hakuna, kwa nini tumeshindwa yanayotupasa na hali ya kwamba msaada tunao? Ni hatari. Falidhalika qarra Sheikh rahimahullah hadhihi shurut. Kwa hivyo akapitisha Sheikh masharti haya. Sababu ni liyahlika man halaka an bayyina wayahya man hayya an bayyina, ili aangamie afe mwenye kufa juu ya hoja na dalili, na ahuike mwenye kuhuika juu ya dalili na hoja, akiwa ni Muislamu ana hoja juu ya dini yake. Aangamie mwenye kuangamia juu ya hoja, atakwenda na mwenye hoja gani atakwenda nao mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah tumalizie hapa. Au tuendeleja? Fikiria tosha, saa nane na nusu. Tumalizie hapa insha Allah. Kama kuna sual katika haya ambayo tumeyazungumzia insha Allah, tuaruzika insha Allah kuuliza. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.